Waraga Paulo bati pelenisile Tito drire. Tito alo. Paulo atiba Mungu ni ba Yesu Kristo ni tini peleri. Aitaba Mungu ni opele di niri mayosi. Azini nida bani eyo adaru nizu drifupi. Adreza bani ane Mungu injizuri ni lelere leri mayosi. Indi. Asiteza idri dani dani Mungu etopi injo lizaru kore ni azile eunra dore sire tezu. Eria da eyo erine euni drifuria yekeria. Eyo oluza fele kule madri. Azita Mungu wa mapapiri niri sirima alia. Tito mvamani, adarua ita amani mibe alore ma alia revo. Yeta njutiri asi anjurube. Engazo Mungu atavo azini Kristo Yesu amapapiri vo. Eyo mani nra mi kuzo kire teari di. Mima ede eyo ini yeleku di kilili. Azini mima opeba wara akua mbo mbo ivosi. Ekile mani azile mitia borele. Bande ma ovoba bani asu suzuru wani akuri ru. Agupi okua loberi. Anje ne ma ovoba eyo ipi. Bani imaru yole onji. Achita sarusi kanede matarasi kudi. Adese koba kanisa andripiri. Ma ovoba bani asu suzuru wani akuri ru. Erne ovleba azimungu ni magei tepiri irisi. Baya yo yepi ini lelere leko. Adra ba pimbeleko, lepe wa mvupiko, ba topiko, orodi sule gironji sirindrupi kuriru. Te erima ovo ba, umua ipi avasi wadiru, yo nyiru lepi, asi yerebe, yo kililirube, alatararu, ba imangulupi tambapiriru. Yo adaru yo japi kuri, ovupi mbatani, lalereleri bipi chiriru, erima eto aniba embazaru. Embata larose, azine ba gata gapi die ndezaro eyose ende. Adesiko ba edematara be, eyo toko toko yopi, ba ichizu di ikakau. Tuni ba gale Elizabeth di meselia. Mema oga ima tide eyo yokosi. Ya adria kuntuntu oja pipi a ita kuzu ine embata. Bama emba kore embaria orodri sule gironjisire mayose. Ba lo yime selia, nabi imangulu piniri, yora, ba kirete ya diyovo, etuzu ba enjolipi diro, oba wontiro, ovuoro, nyaka nyapi lui, iyo ti njeza diri ovu adaro, iyo dirisi mima ega idri okose, ima ovu ani okoro aitama alia, yesi bazwe yoza toko toko dukoro, ba ya kudini dini erizuko. Kani azita ba yo daru kupi bo di nerezo ko ende. Afadri of alaru ba alaru idri. Te ba undiru e yo ipi ko di idri. Afaluni ovne alaru ko. Te asisile ini azin ondoa ini. E yo nyiru pi mesele chozo. E yo nzi pereza I bon. Ovu undiru. Ye da tisi kini ini mongora. Te iga erese. Yeta ini yalerese. Yovu afanguli onzire le. Eyo ereza kokoro, ifunidri azi onyiro gezo aluniko. Tito iri. Temi I, mi yo eyo isipi embata alaro ribedi. Mima embaba wara agupiru di ovuzu milebe ya geitezo, eyo driase. Njitabe, asie yerebe, ovuzu okoro aitapi maalia, letapie, asi tezapie, Mima azi oku wara di dinile indi. Achita inima si I ekile ba alaru di nirile. Yima diba majiko, yima ovu ewa matiboro ko, te yima ovu ba eyo nyiru imbapi diru. Yima emba ani oku diru di agupi inilezo avase anzi inibe. Yima ovu asie yerebe alaru ba ku inima azi ngapi di ovuzo asie onyirube. Agupi imangulupi ni maayo injizu. Bakazo yo mungu no dazuko. Mima empa agupi odiru di dinile. Indi ovuzu asie yerebe. Yodria ma alia mima eche mi ingulupi ovuzu echeta. Yeta onyiru niriru. Embata mene alia mime eche yolo kiriko kororipi. Yonjitaro ripie. e yo lo za laro bane chole onzo za ro kuripie dini dinja ma bi ba ba dia rupiri ani erne ovle yonjibe yozaro amadia aluni korese mema emba atiba opiini injizu ai kofezu idri yodriase yima onvie yo agata se ko yima ovu drisese be ko te yima ete asia daro eyodriase fezu embata mungu ama papri ni ye dazo anin rezaro eyodriama alia te yetanju tiri mungu ni eda ipo pate jizu badriadri ama embazo ama maga adizonti ama ne ani mungu injizu korepi li nyaku ni rebe ama ma ovu udukuru churu dore ma alia asie yeresi eyo kilili ruri pie adiza mane ani mungu injizu ripie ama ma lue yo teza dile baro ama nere vo ere daza diza mungu amboro ama papiri yesu kristo ni edazuri e ere fendra inguru pia amas ere maonze ama eyo njidri ama alia ani azine ere maoji ini ba ovuzu suru ima nguru pinire ro azi onyiru yezu asidriasi mima yo eyo ii mima omibasi mime ete yo kilili rubadri o kodriasi ba aluni mabami aparakaro ko tito na mima fe ba ma ega ovuzu inzitasi ba opiru li ipi mapala ba ba dritepi liebe yime ye rizo ovuzun konde yeto nyiru yezu dria. Yima oda ba aluni ko. Yima le agata gaza ko. Ma ovu e yere. Asie yere echezu ba dria vo. Te ama I indi. Ama ovu nra onduwa kokoro. Bile kokoro. Ichizaru e yose. Ovuzo atibaru. Lirua ni pima alia. Aikontundu diibe. Adrizo asi onzi pima alia ma yalabe. Ba ngunra ama onzi. Ama ngunra ba onzi indi. Te asi onyiro mungu ama papirini. Azine leta avasi erni bavuri. Kandra iye dara. Eripandra ama yeta ama ma ngulupini. Yele yo kiluluri ma alia iisiko. Te iki erinisi. Ama ojizo osiza pale iririsi. Azine ama bazo liru orindi alatara rorisi. Erosu iki iri ama dria te agara. Geri Yesu Kristo ama papri nirisi. Dini ama ni ovuria Lazaro kililiru yetanju tiri ernisi. Ama ma eta ani ovuzo ba wita nyapi diiru. Ama ni ani idri daniri tezo asi teza si. Eyo yoza diri ovuwa daro. Azine male mima olwe yo diyo kosi. Kini ba mungu wa ipi bo diye mafea yasi yeto nyiru yezu nani. Eyo diovu onyiru orodri fezu badri. Te mima ku zita toka efi kokoru diipi za. Abia nzi maru olazo diipie. Agata gaza pie. Awata awazo. Eyo azita anisi diipie. Adisiko eyo diovu toko orodri kokoru. Ba zine ka igbontu imbata daro kuzu za. Mika ega erumadria pale iribo. Miga erisi. Mini niria ba awadini le dirio za ifuzo bo. Onzi yezu I erilie yo ini teni. Makanga aritema tipe mivu yani. Tukiko I yani. Mima femia si emuzu mavu nikopolia. Adisiku ede yo bo ovuzo nale eu anguni ovuzo ambiza ruria dria. Mifemia si zena ba yo azitani ni piripima tipezo apolo bedrile. Miko yima za yima eteani afazi ni siku. Teba amani mani yeto nyiru yezu nani. Ba maza kozu tandi ini ma alia. Yima ovuwa ni efi yaza kokoru kubeni. Badri ovu pimabe di zimi chichi. Mizi ba ama lepia itama alia di chichi indi. Yetanzu tiri maovu emebe driya.